чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио КД, продължават моите днешни разговори с български политици. А сега в ефир е Кристина Сидерова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България, заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, госпожо Сидерова.
Здравейте, госпожо Маринова, здравейте и на слушателите на Радио КАДВЕ.
И така започна есената сесия на 44-то Народно събрание. В политиката е важно не само какво се казва, как се произнася, но и какво се върши след говоренето. Понякога неизбежно се използват и по-силни квалификации и остри нападки, но винаги трябва да се оставя поне една тясна пътечка за намиране на обществено необходим компромис. И най-важното е да има резултати. В началото на есенния политически сезон време за сериозни идеи и конкретна работа. Дали стартират властта, парламентарните политически сили, институциите, какви са основните им цели, какво можем да очакваме, има ли ясна стратегия за близкото и по-далечно бъдеще, какви са явните и скритите опасности и за управляващите, и за опозицията по всички тези въпроси. Чакам вашия отговор.
Ще започна с това, което предлага опозицията. Ние започваме с три неща. И най-важното от тях е борба с бедността.
Не ви чувам добре. Може ли в слушалката да говорите, да?
Да. Три неща ти поставя БСП, като най-важното е борбата с бедността и увеличаване на доходите.
Да.
Нов, работещ, адекватен, действащ антикорупционен закон и подкрепа за икономиката и за българското образование. Така ли, те започват с конкретни неща, както каза и нашия председател Корнелия Нинова, това е сезона на алтернативата. БСП предлага свои законопроекти, които целят подобряване на живота на българските граждани. Какво предлагат управляващите, го виждаме всеки ден.
Много се вълнувам аз напоследък от един важен въпрос. Всички говорите за постигане на компромиси. Всички говорите, че дори само в името на бъдещото наше европредседателство ще направите така, че да има компромиси, че политическите сили да не се противопоставят. Аз дори само от първия ден на законодателната дейност, противопоставянето си беше на лице. Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ, даже в своето тронно слово, образно казано в началото на парламентарния сезон, заяви, че най-важното нещо е да се постигне компромис, да няма конфронтация, защото европейския компромис означава на първо място национален компромис. И като искате компромис, защо вчера вие предложихте, според мен е едно доста добра идея за това да има квота българското производство в големите търговски обекти. Пак казвам, аз намирам това за добро предложение, управляващите го отхвърлиха. Те предложиха нов начин за събиране на такса за смет. Вие гласувахте против. Днес продължи. Пак, те гласуват за, вие против и обратно. Кажете ми, моля ви, някога, хайде да речем в рамките на този парламент, ще се постигне ли компромис между управляващи и опозиция според вас?
Вярно, че ще компромис, когато предложенията са полезни за всички български граждани. Най-малко компромис, вярно, че ще има, когато определяме приоритетите на българското председателство, което е изключително важно. За съжаление, обаче, от двете страни виждаме някога гласуване на пук, както вчера беше гласуването за закон за храните, както вие казвате, един закон, който изключително подкрепя българския производител.
Да.
А относно закона за нова формула на определена такса смет, няма как да подкрепим нещо, което ще натовари нашите граждани и всички нас. Става дума, че закона не е доизчистен, формулите, които се предлагат там и начините не са дообмислени и има на места, където такса смет ще бъде дигната до 10 пъти. Не може да подкрепим такова нещо.
Да, да. Не, вие винаги имате аргументи и едната и другата страна, защо не се подкрепяте взаимно. Например, аз се удивлявам, защо така остро и толкова генерално подкрепяте в антикорупционния закон ръководството на органа, най-общо казано, който ще контролира корупционните действия, да бъде назначаван от президента. Ние сме парламентарна република. Обикновено такива органи се гласуват в парламента и то с квалифицирано мнозинство, за да има някаква гаранция за автономност на органа, за неповлияване от партийна и политическа конюнктура. Няма нищо лошо в това парламента да избира. Защо така категорично настоявате президента, да го включихте и него в разправиите за бъдещия орган на още несъществуващия и неприет закон за корупцията?
Дебата по корупционния закон продължава. Държим на идеята президента да назначава само председателя на този нов орган, за да може да избегнем от казуса. Мнозинството си назначава шеф на антикорупционния орган и той трябва да контролира това мнозинство. Наредите се, че няма как да се случи реална и ефективна борба с корупцията по този начин. Още повече, че членовете на този орган ще бъдат назначавани с 2/3 от парламента. И всъщност ние имаме един председател, назначен от президента, който е избран от над 2 милиона българи, независимо кой е този президент. И отделно имаме членове на антикорупционния орган, които са избрани от парламента. И по този начин разделяме антикорупционния орган и изобщо изпълнителната власт от мнозинството в парламента. Имаме подкрепа за разделението на властите и имаме малко повече гаранции, че новият антикорупционен орган ще сработи и ще бъде ефективен.
Добре, дано да сте прави, но аз намирам, че избора от парламента няма да донесе лош ефект, защото избор с 2/3, това вече не дава възможност властта да участва сама в избора. Продължавам нататък. Три важни елемента казахте от вашата законодателна дейност. Хайде да видим сега как ще ги реализирате на практика, след като общо взето управляващото мнозинство блокира вашето законодателство. Но борбата с бедността и за по-високи доходи, подкрепата за икономиката, развитието на икономиката, борбата с корупцията. Това са много важни, с така наречената паралелна държава. Това са много важни обстоятелства, които да видим как ще повлияят, ако успеете да ги проведете, как ще повлияят на живота на българските граждани. Защо залагате на тези три страни в законодателната дейност?
Защото почвам от първото, може би, образованието. Образована нация не е бедна нация. При положение, че в момента и в навечерието на първи учебен ден ние имаме огромен процент неграмотни, огромен процент функционални грамотност при 15-годишните. Няма как да очакваме, че след няколко години ние ще имаме квалифицирана работна ръка и образовано поколение. Така че, за да имаме малко по-добро бъдеще, да имаме някаква надежда на нашето бъдеще, трябва да заложим на образованието, на образование, свързано с икономиката и с така нареченото дуално образование, което ни гарантира един по-добър старт за напред.
Да.
Освен на образованието, залагаме и на подкрепа на малкия и среден производител. Имаме готов закон за държавните общински предприятия, закон за публичните предприятия, готови са, които всеки момент ще гледат и в пленарна зала.
Да.
И най-важното, или едно от важните неща, е и антикорупционния закон. Знаете, че годишно 10 милиарда изтичат в корупционни схеми, сив сектор, в така наречената паралелна държава.
Да.
Така че съм убедена, че подкрепа в трите направления ще даде добър резултат.
Аз не
съм малко по-спокоен живот.
Не знам дали не закъсняхме с антикорупционния закон, защото в други държави отдавна са приети антикорупционните закони. Даже в някои вече дадаха и първите грешки. Визирам конкретно Румъния. Защото там беше голяма хвалба с антикорупционния закон и неговото действие, с антикорупционни органи и неговата председател. Пък се оказа, че общо взето и там големи проблеми има. Да се надяваме, че нашия закон ще бъде поне добър, за да може да свърши работата, за която е предназначен. От друга страна, трябва да си дадем ясна сметка, че никъде в света не са се преборили 100% с корупцията. Става дума тук да имаме една търпимост, до рамките на търпимостта,
да,
а не каквато е при нас сив сектор, 30 и няколко процента. Това е просто безумие. Но както казваше един министър, то добре, че го има сивия сектор, та да има икономика. Да, това беше крилата фраза.
Да, надявам се, че законът, който ще бъде приет от Народното събрание, наистина ще бъде ефективен и работещ. Защото да приемем още един закон, който да стои на трупчета или който да не действа и който да, да прикрива корупционните практики, няма никакъв смисъл от него. А наистина пък факт е, че България е една от най-корумпираните държави
да
и
да, така е, за съжаление. Да.
Поради високия процент корупция.
Ще ви върна малко назад. Първите 100 дни на кабинета Борисов 3 вече са в историята. Те съвпаднаха с летните ваканции. С какво ще се запомнят? Коалиционното правителство изпълнява ли предизборните обещания? Кои са силните и слабите страни на кабинета в контекста на тези отминали 100 дни?
Едно е силно, че кабинета не изпълнява предизборните обещания, само като почнем от увеличение на доходите, които отстъпиха още в началото на мандата. Не изпълнява предизборните си обещания. Късно си представи програмата. Тя е не програмата, която ще изведе България на по-добър път, така да го кажем. А още повече първите 100 дена, според мен и според моите колеги, най-вече ги свързвани с скандалите. Като почнем от така емблематичния Суджукгейт, минем през скандала в НДК. Скандал пътва си първите 100 дена на кабинета. Надявам се по-нататък да не е така. Но не, това, което виждам в парламента и това, което виждам като действие на кабинета, не ми дават да бъда оптимист.
Да. Споменахте правителствената управленската програма. Аз не се уморявах да питам защо толкова закъснява, защо няма управленска програма този кабинет. Е, вече я получихме. Повечето специалисти определят като пропаганден материал, вместо като сериозна програма, с сериозни цели, конкретни и реалистични задачи и съответна ресурсна осигуреност. Защо така се случи? Защо се пусна тя по време на отпуските и беше много слабо коментирана дори от самите министри? Поне можем ли да следим работата на министрите и премиера и какво ще донесе тази програма според вас?
Ще донесе много от същото, което имаме към момента. Mm-hmm. Няма да донесе нещо по-добро. Вие сама казахте, пуснахте по време на отпуските, когато хората са на друга вълна. Мина тихо мълком, мина без обсъждане.
Да.
Мисля, че това е абсолютно целенасочено. Това е политика на управляващи, които много често използват. Създава се шум и покрай шума минава нещо важно.
Mm-hmm. Споменахте за многото скандали. Значи към НДК и Суджукгейт ще прибава Калиакра, Слънчев бряг, Цанков камък, Пернишката герберска детска градина и много други, няма да ги споменавам всичките, които се превърнаха в реално ежедневие у нас. Премиери и министри обикаляха капанчета, кръчми, дискотеки, занимаваха се с маси, столове, чадъри, диджеи, музикални уредби. Разбира се, всичко това се случваше по морските курорти, защото купонът през лятото е там. Защото те твърдят, че не почиват. Те непрекъснато работят, ама тичат по капанчетата и курортите. Не знам, как възприехте вие този ажиотаж морски на министри и премиера? Защо толкова много скандали се случиха? Защо не се занимаваме с икономиката, с труда на хората, с хляба на хората? Това ли е България на второто десетилетие на 21 век? Такава ли е действителността в държава от мечта на Европейския съюз, според вас?
Ами, за съжаление е такава. Бяхме свидетели как министър-председателя даваше пресконференции между сутрешния плаж и следобедната дрямка, как Валери Симеонов обикаляше капанчета, арестуваше диджей, спираше музика, изключително несериозно, изключително обидно за българските граждани поведение на български министри. Защо не се занимават с актуалните, важните и засягащи всички хора теми от дневния ред на обществото? Не мога да коментирам. Това са въпроси, които министрите трябва да дадат своите отговори, които ние питаме по време на парламентарен контрол, но на които не получаваме адекватни отговори.
Не мислите ли, че така се
намериха по-лесния начин, чрез медиите, чрез шумни акции, чрез кампании, които са лесно смилаеми, да бъдат нагребена на вълната, така да се каже.
Понеже е много важно в една държава, освен действията на управляващите, да се следят и действията на опозицията. Много е важно, защото опозицията е реалният коректив на властта. А вие наистина, според вас, честно искам да ми отговорите, изпълнявате ли си функциите на коректив?
Мисля, че да.
С какво?
И първия сезон на парламента, първата сесия на Народното събрание го показа, и чрез законопроектите, които внесохме, и чрез въпроси по време на парламентарния контрол и актуалните теми, които бяха обсъждани. Така че мисля, че опозицията си върши работа. Е една добра опозиция.
Заговори се много при вас за създаване на вътрешна опозиция, особено сега около 9 септември и честването от ваша страна на този ден в Пловдив. Ваш областен председател на БСП Георги Гергов организира тържество, за което се твърди, че е посетен от хора, които се изявяват като опозиция в БСП. Заговори се, че може би ще се иска ново заседание на Конгреса. И защо, какво се случва в БСП напоследък?
БСП работи, БСП е добре. БСП имаше заседание на Националния съвет. Към момента няма данни, няма за какво да бъде притеснена БСП от това, което се случва. Не мисля, че
наличието на опозиция
някъде е проблем.
Наличието на опозиция вътре?
БСП е демократична партия и винаги има опозиция. Не, не е много за БСП.
Щом сте спокойни, и аз да се успокоя тогава.
Спокойни сме, ако, както виждате, на 9 септември във всички области имаше събития, така че мисля, че и сегашното ръководство има подкрепата на партийните членове и не мисля, че има място за притеснение.
Усещате ли, че предстоящото европредседателство вече определя дневния ред на страната или то ще мине като едно обикновено мероприятие в кавички?
По-скоро мисля, че няма достатъчно информация за предстоящото председателство и имам чувство, че нека си се остава на тъмно това, което се върши в посока председателството. Ако питате нашите съграждани, те не знаят какво се случва, какво точно ще донесе на България в председателството и какви действия предприема правителството за това България да бъде наистина един добър председател, в кавички. Мисля, че има какво още да се случи. Дебата за темите, които ще бъдат поставени по време на европредседателството, го няма. Надявам се в месеците до януари това да започне да работи и министерството, което отговаря за европредседателството. И да имаме по-реални действия, не само епизодични изявления на министър Павлов.
В най-близък план какво ви предстои на вас на опозицията?
Най-близък план в момента разглеждаме закона за възрастните хора, който е изработен от БСП. Имаме подиран закон за младеща, закон за изменение на закона за младеща. Отново от БСП, така че имаме достатъчно много работа.
Пожелавам ви успех и ви благодаря за вашия коментар. Хубав ден!
Благодаря и аз. Хубав ден!
Кристина Сидорова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.